se vende mis vacas y Astra me venden opote as papas. Véndeme a cunca, mais o cunqueiro y Astra me venden o meu tabaqueiro. Venden o teatro, venden a muralla, e tamén venden os fillos e as almas. Venden o miño, venden o mar, racións de polvo e bolas de pan. A Galiza non se vende, aquí están os mercaderes. Matadeiros por teatros e parques por Corte Ingleses. Venden carballos, venden as fontes e tamén venden as nubes e os montes. Venden o vento, venden o mar, e canto venden queren dementar. Ai, Rosalía non se vende, aquí están os mercaderes. Ai, matadeiros por teatros e de parque Corte Ingleses. Rosalía non se vende. Era unha vez un paisano que debía ser lugués. Construímose o gran teatro cun gran parque nos brés. Na súa terra había un río que pasaba polo val. A Galiza non se vende, dixo despois de o mirar.